Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 5 minuta, dobar dan. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Ivanjici, Arilju i delu Vrnjačke banje na snazi je vanredna situacija. Izlili su se potoci i kanali za odvodnjavanje, voda je prodrla u kuće. U pojedinim opštinama evakuišu se domaćinstva, u Dragačevu je poplavljena i srednja škola, ali đaci su na vreme evakuisani. Naneta je velika šteta infrastrukturi, reka Gruža je odnela jedan most, u prekidu je železnički saobraćaj između Kraljeva i Raške. U zvaničnoj poseti Srbije predsednik Državne dume Ruske Federacije Vjačeslav Volodin. Predsednik Ruske dume preneo je poslanicima Srpskog parlamenta poruku ruskog predsednika Vladimira Putina da Srbija i njen narod mogu uvek da računaju na podršku Rusije. U središtu pažnje je i energetska bezbednost Srbije. Izgradnja gasovoda Turski tok ide po planu, a prve količine ruskog gasa iz Bugarske prema Srbiji trebalo bi da krenu naredne godine. Gosti emisije U središtu pažnje su Ivan Radak iz Naleda i Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fer konkurenciju. S obzirom da se u sivoj zoni vrti oko 6 milijardi evra, razgovarat ćemo o tome šta predviđa novi nacionalni program za suzbijanje nelegalnog poslovanja. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Kiša koja je padala sinoć i rano jutros u centralnoj i zapadnoj Srbiji napravila je probleme mnogim opštinama. Vanredna situacija proglašena je u Kraljevu, Kniću, Arilju, Lučanima, Ivanjici, Trsteniku i u delu Vrnjačke banje. U tim, kao i u okolnim mestima, voda je prodrla u mnoge kuće, zbog čega su brojna domaćinstva evakuisana. Negde se već pojavljuju klizišta, oštećeni su i pojedini regionalni putevi. U sektoru za vanredne situacije poručuju da su sve ekipe na terenu i da ljudski životi za sada nigde nisu ugroženi. Detaljnije Marina Bajić.
U većini ugroženih područja kiša je stala, ali problemi tek dolaze. Bujični vodotoci rastu i plave kuće, objekte i puteve. Desna pritoka Zapadne Morave, reka Bjelica, dostigla je nivo kao nikad pre, skoro 3,5 metra, pa je na području Guče sa okolinom, pod vodom stadion, srednja škola, kao i više od 100 kuća.
Uopšte ne može da priđu kući, ni si, niko borave u kući, ni jednu stranu ne mogu da izaći.
Ispustio sam bile ovce, ispustio sam na vreme, pre početka ovog.
Sve je pod vodom, srećom voda nije ušla u kuću, ali pomoćni objekti, šupe, kotarnice, tako dalje, sve pod vodom, kao vidite, perionica, sve. Molimo se Bogu da voda ne uđe u kuću, to je bitno, a ostalo ćemo lako. Dok prođe poplava, pa ćemo vidjeti šta je, kako je, šteta, kolika je, vidjet ćemo.
Teško je i na teritoriji Kraljeva. U naselju Grdica potok Čađevac izlio i prodro u sve kuće.
Od jedan put grunuo, sva voda je unutra u kući, voda je do čukljeva, kak i do čukljeva, do kolena skoro, sve je podao i podigovo, nameštaj.
Ceo donji sprat je otišao, nema ništa do frižera, zamrzivača, televizori, police, znači sve, nema ništa, znači nemamo ništa.
Oštećeno sve živo.
Muče se i okolna sela Oplanići, Vitanovac i Vitkovac, a u Sirču je bujica odnela most. Štetu su pretrpeli i putevi, kaže gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić.
Regionalni put Kraljevo-Kragujevac je prekinut, prekinuti su ti putevi između Čukovca i Godačice. Imali smo i odrone, radimo sve što možemo kako bismo uspjeli da situaciju držimo pod kontrolom.
Na terenu su i sve ekipe sektora za vanredne situacije. Načelnik Predrag Marić potvrđuje da su zbog poplava do sada evakuisana domaćinstva u Tutinu, Novom Pazaru, Jagodini, Trsteniku, Gornje Milanovcu, Čačku, Guči, Ivanjici, Kniću i Gruži. Lučani su, dodaje, također kritični.
Ovdje se ne radi o ciklonu, ne radi se o nečemu što je, hajde da kažem, bilo najava pre desetak dana i pogodilo Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ovdje se radi zaista o ogromnoj količini padavina koja padne za kratko vrijeme, ne može kanalizacija da povuče u nebranjenim delovima gdje nema nasipa, te rečice koje su inače male postanu velike i onda ima puno odrona klizišta koja se sad naravno pojavljuju. Sve lokalne samouprave su upozorene, znači prosto je monitoring 24 sata, proći će sve, proći će i ovo, ali generalno moramo da ovo ispratimo maksimalno oprezno.
Zbog teške situacije Srbija vode uvele su vanrednu odbranu od poplava na teritoriji cele zemlje. Najveći vodotoci ipak nisu ugroženi, potvrđuje pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević.
Nivo vodostaja na Dunavu je u ovom trenutku nešto viši, ali nas u narednih dana čeka mali porast, ali on će opet biti ispod one kote redovne odbrane od poplava. Što se tiče Save, on je također nešto viši, ali za njega imamo podatak da slijedi stagnacija i opadanje. Dakle, nema nikakve najave da će niti dolazak većih voda sa vodotoka drugog reda uticati na porast vodostaja na Dunavu, Savi. Isto važi i za Tisu.
Dobro je što su u stagnaciji i vodostaji Ibra i Morave, poručuju nadležni. Problem je, međutim, u tome što se nova količina padavina, kažu, očekuje upravo u mestima gdje su proglašene vanredne situacije.
Časova 12 minuta slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U zvaničnoj poseti Srbije predsjednik Državne dume Ruske Federacije Vjačeslav Volodin. Predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa Volodinom zahvalio na čvrstoj i dosljednoj podršci Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i naporima da pitanje Kosova i Metohije bude rešeno mirnim i diplomatskim sredstvima putem dijaloga. Vučić je upoznao Volodina sa problemima u dijalogu sa Prištinom, kao i o tome da prištinska strana još nije ispunila jedini uslov iz briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština. Volodin je pozvao srpskog predsjednika da se prilikom naredne posete Moskvi obrati poslanicima Državne dume. On je pozdravio ekonomski napredak Srbije i istakao je da je taj uspjeh još veći, imajući u vidu činjenicu da je postignut u izuzetno teškim geopolitičkim okolnostima. A u obraćanju poslanicima na posebnoj sednici Narodne skupštine, predsjednik Državne dume Ruske Federacije osudio je nedavni upad kosovskih snaga na sever Kosova i Metohije i naveo da je još jednom najgrublje prekršeno međunarodno pravo. Vjačeslav Volodin i predsjednica parlamenta Maja Gojković zatim su otvorili četvrto zasedanje Komisije za saradnju Skupštine Srbije i Rusije. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Saradnja Srbije i Rusije napreduje na svim nivoima i zvanični Beograd uvek može da računa na podršku Moskve, poručili su predsednica Narodne skupštine Maja Gojković i predsednik Državne dume Ruske federacije Vjačeslav Volodin. Za Srbiju je najvažnija pomoć u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije i u sprečavanju Prištine u prijevama za članstvo u međunarodnim organizacijama, ističe predsednica parlamenta.
Time se manifestuje uloga Rusije kao čuvara i graditelja pravednijeg međunarodnog poretka zasnovanog na poštovanju međunarodnog prava i poštovanju opštih principa i ciljeva proklamovanih u povelji Ujedinjenih nacija. Nikada nećemo zaboraviti da je Rusija sprečila pokušaj da se Ujedinjenim nacijama usvoji rezolucija kojom bi se srpski narod zauvek obeležio kao genocidom.
Prema rečima Vjačeslava Volodina, nedavne provokacije na Kosovu i Metohiji su nedopustive.
Napad je za cilj imao ugrožavanje bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Stalno viđamo kršenje međunarodnog prava, a to je sigurno bilo i hapšenje službenika UNMIK-a, inače državljanina Rusije. Smatramo da je ponašanje Zapada nedopustivo i da je dovelo do pojačavanja napetosti u vašem regionu. Odsustvo značajnije reakcije Brisela izaziva sumnju da je Evropska unija u stanju da dovede do mirnog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Svi razgovori trebalo bi da se odvijaju u skladu sa rezolucijom. Svako ko to ne poštuje, trebalo bi da snosi odgovornost.
Maja Gojković je naglasila i odličnu saradnju Srbije i Rusije u međunarodnim organizacijama i forumima.
Želim da podvučem da Srbija je u cilju očuvanja međunarodnog mira, stabilnosti i bezbednosti principijelno i dosledno za poštovanje međunarodnog prava, kao i ostvarenje načela slobodne i ravnopravne saradnje na međunarodnoj sceni bez korišćenja sankcija kao instrumenta prirode. I ovom prilikom naglašavam da Srbija nikada nije i neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji i ruskom narodu.
Razvoju međusobnih odnosa doprinosi i zajednički rad u okviru Interparlamentarnog komiteta. Sledeće zasedanje održat će se u Moskvi.
U nastavku programa sledi tema iz oblasti energetike. Prve količine ruskog gasa iz Bugarske prema Srbiji trebalo bi da krenu naredne godine, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić posle sastanka sa ministrima Mađarske, Bugarske, Rumunije, Crne Gore i Republike Srpske u Beogradu, a u okviru samita o energetskoj bezbednosti. Izgradnja gasovoda Turski tok ide po planu, ocenili su ministri zemalja učesnica u ovom projektu. Nataša Ćimović.
Turski tok je za Srbiju veoma važan i do kraja godine biće završen linijski deo gasovoda, kaže ministar energetike Aleksandar Antić. Novi projekat je, za razliku od prethodnog, Južni tok, koji je bio politički međudržavni projekat, komercijalni i u skladu sa standardima Evropske unije. Sve zemlje na trasi gasovoda rade svoj deo posla, kaže Antić.
I da bi trebalo očekivati da prve količine gasa iz tog pravca iz Bugarske prema Srbiji poteknu već u 2020. godini i mislim da je to jedna dobra vest. Srbija će svoju linijsku deonicu gasovoda završiti onako kao što smo rekli, do 18. decembra. Ja mislim će ovo biti prvi projekat koji će biti završen apsolutno u roku bez dana kašnjenja.
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto podsjeća da su mnoge zemlje na ovim prostorima izložene geopolitičkim interesima i pritisima i sa istoka i sa zapada, ali da svaka treba da prati svoj nacionalni interes.
Kada svi mi iz istočne i jugoistočne Evrope sarađujemo s Rusijom, onda nas napadaju ovi sa zapada. Kada zapadna Evropa sarađuje sa Rusijom, onda je to u redu i nikom ništa. Mnogi od njih ne vole Turski tok i zovu ga ruskim projektom. Kakav je to ruski projekat kada su od četiri zemlje koje u njemu učestvuju, Turska, Bugarska, Srbija i Mađarska, tri članice NATO-a, a dve su u Evropskoj uniji.
Ministar Antić također konstatuje da politika sve češće meša prste u energetske projekte.
Da, diverzifikacija, da tranzicija energetskog sektora, ali i da energetski suverenitet naših država kao osnovan preduslov da bi se ovi procesi bili uspešni. Naprosto svako od nas ima prava, poštujući pravila igre koje su generalna i globalna, da razvija svoje države u najboljem interesu naroda u čije ime to radi. I to ne sme da bude jedan licemeran proces u kome oni koji su kapitalno uticali na emisije gasova sa efektom staklene bašte i dali 90+% uticaja na negativnog uticaja koji je doveo do klimatskih promjena, da oni nameću nama pravila igre, pri čemu mi apsolutno nismo uticali na klimatske promjene. Uticaj Srbije na klimatske promjene zanemarljiv, ne postoji, statistička greška.
Ministarka energetike Bugarske Tamaruška Petkova uverava da uskoro u njenoj zemlji počinje izgradnja deonice Turskog toka.
Bulgarija striktno spazi всички европейски правила и процедури.
Bugarska strogo poštuje pravila Evropske unije. Završili smo tender za izbor izvođača radova i u naredne dve nedelje biće potpisan ugovor o izgradnji. Turski tok je važan za ceo ovaj region, ali je neophodno poštovati standarde koje propisuje Brisel.
U Bugarskoj je nedavno bio stopiran tender za izgradnju Turskog toka, što je mnogim analitičarima bio signal da će se ponoviti scenario Južnog toka. Da se to ne bi više događalo, mađarski ministar Peter Szijjártó je danas zatražio od svih ministara energetike zemalja na trasi gasovoda da ne donose odluke bez konsultacija sa ostalim učesnicima u projektu. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Istinita priča o odlasku nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom peškira za plažu po 799,99, poklon ulje za sunčanje karoten.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Sedamnaest časova 23 minuta. Šta predviđa novi nacionalni program smanjenja obima poslovanja u sivoj zoni? Koliko sve nas košta siva ekonomija, tema emisije u središtu pažnje? Razgovor sa gostima Ivanom Radakom iz Naleda, Igorom Lončarevićem iz Saveza za fer konkurenciju počinje za nekoliko minuta. This Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o borbi protiv sive ekonomije. Dokle se stiglo u suzbijanju nelegalnog poslovanja? Šta konkretno predviđa novi nacionalni program smanjenja obima poslovanja u sivoj zoni? Gosti emisije U središtu pažnje su Ivan Radak iz Naleta i Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fair konkurenciju iz KPMG-a. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan.
Dobar dan.
Koliki je, evo na početku da vas pitam, udeo sive ekonomije u BDP-u? Ivana, izvolite.
Poslednja naša studija koju smo radili 2017. pokazala je da je udeo sive ekonomije u BDP-u smanjen sa nekih 21,2 na 15,4% BDP-a. To je poslednje istraživanje koje je rađeno. Ta istraživanja se ne rade svake godine, malo su kompleksnija, pa se to radi na neki duži period. I to je, znači da se negde taj, a to je obim sive ekonomije u legalnoj privredi, i to je neki iznos od oko 6 milijardi evra koji se vrti u sivoj zoni. Takođe, tu nismo uračunali i teško je uračunati koliko je sive ekonomije, odnosno te crne ekonomije, odnosno poslovanja firmi koje su potpuno neregistrovane i potpuno nevidljive državnim organima, tako da možemo da kažemo da je i obim sive ekonomije i veći od toga. Ono što je dobro jeste da je smanjen, da se smanjuje u poslednje tri godine, na dobrom smo putu. Da li je to dovoljno brzo? Naravno, to možemo da diskutujemo o tome, nismo zadovoljni, moglo bi to naravno i brže, i zato i postoji nacionalni program da sistemskim merama ubrzamo smanjenje sive ekonomije.
Šta ovaj podatak konkretno znači u realnom životu i poslovanju? Postoji podatak da 15% registrovanih privrednih subjekata deo poslovanja obavlja u sivoj zoni, a vi ste i rekli 6 milijardi evra koji se vrti u tom polju. Šta to konkretno ilustruje?
To je novac koji je mogao da bude upotrebljen zaista na neke vrlo korisne stvari, da li je to ulaganje u infrastrukturu, u školstvo, u zdravstvo, u bolja socijalna izdavanja, dakle izdvajanja. Dakle, to je jedan novac za koji smo svi kao društvo ostali uskraćeni. To je novac koji je mogao biti iskorišćen za bolje opremanje doma zdravlja i možda bismo bili zadovoljni uslugom u domu zdravlja, možda za neki vrtić, da naša deca mogu da se tamo komotnije osjećaju i igraju i jedu bolju hranu. Dakle, zaista smo kao društvo oštećeni za taj iznos i moramo svi kao društvo da radimo na tome da svi da doprinesemo suzbijanju sive ekonomije, jer zaista time pomažemo sebi, a ne nekoj državi kao nekom apstraktnom pojmu. Dakle, pomažemo sebi samima, i ako želimo kvalitetniji život, kvalitetnije usluge države, moramo i mi da učestvujemo u suzbijanju sive ekonomije. To je jedan od velikih problema koji smo identifikovali u poslednjih nekoliko godina, a to je da ni građani ni privreda ne vide svoju ulogu dovoljno dobro, svoju ulogu u suzbijanju sive ekonomije. Dakle, oni ne bi prijavljivali slučajeve sive ekonomije, ne znaju kome da prijave i nedovoljno doprinose.
Dakle, ne znaju kome da prijave, ne bi prijavljivali i nisu dovoljno svesni da pomažu sebi ukoliko se bore protiv sive ekonomije. Zbog čega? Da li ste se u istraživanju
Jesmo, evo, imali smo sad istraživanje u januaru, analizirali smo stavove privrede o sivoj ekonomiji i oni najčešće kao razlog za neprijavljivanje navode da je suzbijanje sive ekonomije isključivo posao države, ili da smatraju da to ne bi imalo efekta ako bi oni prijavili, da državni organi ne bi ništa preduzeli po tom pitanju. I zato je jedna od važnih mera novog nacionalnog programa uspostavljanje jednog kontakt centra gde ćemo svi mi moći da prijavljamo sivu ekonomiju. Zašto je to važno? Recimo, sada imamo negde više od 40 inspekcija republičkih, samo 7 ima telefon ili kontakt, neki drugi kontakt na koji možete da prijavite slučajeve sive ekonomije. A zašto je važno prijavljivati? Zato što baš upravo ona crna ekonomija se najlakše otkriva na osnovu prijava, što građana, što privreda. Dakle, one firme koje se ne vide, koje inspekcije ne vide, a mi znamo da postoje, konkurencija zna da one postoje, dakle, oni se najlakše otkrivaju putem prijava. I problem je naravno da često građani i privreda ne znaju koje tačne inspekcije mogu da prijave. Sada bismo formirali jedan kontakt centar, dakle jedan pozivni broj koji bismo mogli da pozovemo i da ne razmišljamo da li smo pozvali dobru inspekciju, jer će ta neko osoba u tom kontakt centru razdeliti tu prijavu na inspekcije čija je to nadležna. Dakle, do sad smo imali problem da i malo tih, malo inspekcija imalo pozivni centar i drugo, nisu recimo imali čak ni sistematizovana mesta, radna mesta u inspekciji ko će da prima te pozive, nisu beležili te pozive, sada bi to bilo potpuno drugačije, to bi se sve bi se prijave slivale u jedan centar i to bi bilo dosta korisno i da za analizu rizika, dakle sve inspekcije bi mogle da vide te prijave, svaku prijavu i da znaju, evo prijavljena je firma A, znači verovatno ima posla ne samo za recimo poresku upravu, nego verovatno i za tržišnu inspekciju, verovatno i za inspekciju rada, dakle i drugi inspekcije bi mogle da se usmere ka tom toj neregistrovanoj firmi da je otkriju i da suzbiju njeno nelegalno
da,
poslovanje.
Da, pričat ćemo o detaljima novog nacionalnog programa šta predviđa, ali moram da vas pitam kada ćemo dobiti, rekli ste, radi se na uspostavljanju kontakt centra, taj telefon jedan jedinstveni da imamo prosto
svi. To bi moglo da se dogodi ove godine i mi očekujemo godine, da to bude da. Ove godine, da to bude što pre.
Gospodine Lončareviću, šta su pokazala istraživanja Saveza za fer konkurenciju? Kako vi objašnjavate problem sive ekonomije i nelegalnog poslovanja?
Pa, Naledovo istraživanje stavova privrede o sivoj ekonomiji koje se ponavlja iz godine u godinu i mi imamo jedan pokazatelj koji se pojavljuje kao jedan od glavnih uzroka, odnosno šta privreda percipira kao glavni uzrok da. Bežanja u sivu ekonomiju, jeste visoka opterećenost zarada porezom i doprinosima. To je, imamo rekordan broj u istraživanju iz januara 2019. godine, čak 79% ispitanika je navelo da poresko opterećenje zarada po njima, po njihovoj subjektivnoj oceni, predstavlja glavni uzrok sive ekonomije.
Sive ekonomije.
E sad, tu je jako zanimljivo videti gde smo mi u odnosu na druge zemlje. Pa tako, problem je naročito vidljiv ako gledamo fiskalno opterećenje najnižih zarada, gde smo mi po tim nekim istraživanjima peti u Evropi po visini fiskalnog opterećenja najnižih zarada. Mi imamo određene mere u sistemu koje relaksiraju najniže zarade, kao što je neoporezivi mesečni iznos za zarade. Međutim, on se odnosi samo na porez, ne i na doprinose. Dok kada privredni subjekt razmatra svoje troškove, on ima u vidu pun trošak i poreza i doprinosa. Dalje, ako uporedimo opterećenje preduzetnika, u Srbiji po istraživanjima za porez i doprinose 44% prihoda preduzetnik izdvaja, 44% ukupnih prihoda, dok je u Nemačkoj taj iznos upola manji, 21%. E sad, ono što isto imamo praksu na terenu kod manjih privrednih subjekata, znači to su ova privatna, mala i srednja preduzeća i mikropreduzeća, jeste da imamo tu isplatu zarada zaposlenima preko isplate dividende vlasniku. Gde na taj način suštinski vlasnik ima tu arbitražu, jer je jeftinije platiti porez na dobit i porez na dividendu, pa isplatiti dividendu iz tih sredstava, isplatiti taj dodatni deo zaposlenima, nego ići na potpuno prijavljivanje celokupnog iznosa zarada koji se isplaćuje. Konkretno, na primer, mi u praksi, kada neki investitor želi da kupi firmu, obično se sprovodi takozvano dubinsko istraživanje te firme i radi se taj due diligence izveštaj. Tu su momenti gde vi naiđete na te činjenice, gde je to prosto neophodno da vi sagledate koliki je zaista stvarni trošak zarada. I onda kad imate nekog stranog investitora koji ulazi u vlasništvo te firme, on mora da proceni koliki je stvarni trošak zarada i koliko će zaista morati poreza i doprinosa da plati ukoliko sutra kupi tu firmu.
Da li su, gospodine Radak, visoka, da kažemo, poreska opterećenja zarada dovoljno po mišljenju privrednika, rekli smo 79% privrednika smatra da su to uzroci sive ekonomije, dovoljno, kako bih rekla, opravdanje što bi se neko bavio sivom ekonomijom dok drugi legalno posluju i plaćaju sve namete. Čuli smo od ministra financija da mere za smanjenje nameta na zarade jesu u planu, ali da treba biti obazrivi i sprovoditi ih postepeno.
Porezi i doprinosi na zarade jesu najveći poreski prihod ove države pored PDV-a, tako da država je tu vrlo oprezna da nešto dira i da smanjuje da ne bi se desilo da ostane bez adekvatnih prihoda. Tako da nacionalni program predviđa da se prvo uradi jedna dobra analiza, da vidimo da li će to biti fiskalno neutralno, da li može da ugrozi budžet, dakle pre nego što se pristupi merama. Ono što moramo da znamo jeste da nisu ni radnici, nažalost, stimulisani da prijavljaju slučajeve kada su prijavljeni na minimalnu zaradu ili kada rade na crno. Zašto? Naš penzijski sistem je takav da vi nemate izvesnost kolika će vam penzija biti na kraju, tako da vas nije ni briga onda na koliko ste platu prijavljeni, ili bar u velikom broju slučajeva vas to ne interesuje. Također, zdravstveni sistem je tako postavljen da vi dobijate istu medicinsku uslugu bez obzira na koliku platu plaćate doprinose. Takođe možete da osigurate celu porodicu, tako da recimo ako vam je supruga nezaposlena, ona može slobodno da nastavi da radi na crno zato što ima zdravstveno osiguranje, s druge strane ima tu platu koja je na crno i može da dobije i naknadu sa biroa za zapošljavanje. Tako da to je sistem koji mora da se reformiše, da se uspostavi jedan fair i pravedan sistem i stimulativan sistem pre svega. I da, zaista su porezi i doprinosi najveći uzrok sive ekonomije, pa tako kaže privreda, i mi se slažemo da tu jeste veliki deo problema, ali naravno tu su i oni neporeski nameti s kojima je privreda opterećena, koji su veliki problem, veliko izdavanje i veliki problem naravno i administracija. Dakle, ako se vi suočavate sa velikom birokratijom koja vas sprečava da legalno poslujete, vi ćete probati nešto da završite na crno, mimo propisa, da biste brže obavili posao. I, dakle, problem sive ekonomije je veoma kompleksan, dakle, ne možemo da ga spustimo samo na jednu stvar, i zato nacionalni program ima ukupno 36 mera, odnosno čak 153 različite aktivnosti koje je potrebno sprovesti da bismo neke od najtipičnijih primera sive ekonomije pojava suzbili.
Da, izvolite.
Mi smo inače, moram da istaknem, videli dobru volju prošle godine Ministarstva financija da se nešto učini na tom planu, pa tako od 2019. godine ukinut je doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca i imali smo na jesen uvođenje olakšica za početnike u poslovanju koje su oročene na jednu godinu i suštinski na taj način se daje podsticaj početnicima koji započinju svoj biznis. 22. maja smo imali konferenciju između vlade i privrede Srbije o sivoj ekonomiji u Palati Srbije i tu je na pitanje privrede ministar financija je rekao da možemo očekivati u septembru predlog novih mera u smislu rasterećenja zarada. Tako da to jeste tema kojom se oni bave. Naravno, jako je bitno uraditi tu analizu osetljivosti, zapravo proceniti kako određena mera će sutra uticati na ukupne budžetske prihode. Ono što jesu naši predlozi u NALED-u jeste zapravo da mi kroz širenje baze koja se oporezuje omogućimo smanjenje opterećenja za one koji su u legalnom sistemu. Jer ovde šta mi zapravo imamo kroz sivu ekonomiju? Imamo nelojalnu konkurenciju.
Absolutno.
Imamo kažnjavanje privrednih subjekata koji savesno i odgovorno obavljaju svoje poslovanje i plaćaju sve što zakon nalaže da se plati, a njima nelojalnu konkurenciju predstavljaju oni subjekti koji to ne rade. I upravo kroz ovaj centar za prijavljivanje, jer postoji konkurencija koja će biti zainteresovana da prijavi nelojalnu konkurenciju i u tom smislu je potrebno sagledavati formiranje tog centra. Naravno, opterećenje zarada je samo jedna od mera. Znači, da. To ovdje je jedan širi spektar i ono što je jako važno i tome služi i ova emisija jeste podizanje svesti građana o ovom problemu.
Gospodine Radak, rekli ste na početku razgovora da govoreći o tome koliki je udeo sive ekonomije u BDP-u, da su naravno izvesni pomaci u toku svih ovih godina učinjeni. Gde smo najviše postigli i šta je sada prioritet? Spomenuli ste 153 različitih aktivnosti koje se planiraju novim nacionalnim programom, više od 30 mera. Šta biste onako stavili u prvi plan?
Postigli smo dosta u smislu jačanja efikasnosti nadzora, dakle kod reforme inspekcija se dosta napredovalo, kod koordinacije inspekcija, dakle sada postoji jedan zaista uspostavljen sistem koji nadamo se će napredovati sve više u narednim godinama. Koordinacija inspekcija, imali smo problem i sukoba nadležnosti i nenadležnosti, dakle da neki nisu hteli ni da sprovode kontrole zato što su smatrali da su nenadležni za određenu oblast, pa onda je ispadalo da niko i ne treba određeni deo tržišta da kontroliše. Sada imamo koordinaciju inspekcije, imamo sisteme inspektor u koji je uključeno već 4 pilot inspekcije, a očekujemo ove godine i 33 da budu uključene, koje će razmenjivati informacije i imaćemo bolje iskorišćenje ograničenih resursa inspekcija. Učinjeno je i kod promovisanja novih oblika radnog angažovanja, a tu pre svega mislimo novi sistem za prijavu sezonskih radnika. Dakle, do sad je bilo nepojmljivo da vi da angažujete jednog radnika bez ugovora, bez odlaska na šaltere. Sada sezonski radnik u poljoprivredi možete angažovati putem mobilne aplikacije bez ikakvog papira. Pomenuli smo poresko oslobođenje za preduzetnike kao jednu meru za posticanje preduzetništva.
Onda stimulisanje bez gotovinskog tako plaćanja.
Stimulisanje, radi se sada i na formirana radna grupa za reformu paušalnog oporezivanja, koje je vrlo bitno. Dakle, imamo niz tih konkretnih mera. Ono što je sada nama prioritet u 2019. i 2020. to je pored, dakle, smanjenja poreza i doprinosa na zarade kao jedan od prvih prioriteta, to je da ovu meru podsticaja za preduzetnike proširimo na druge delatnosti, da imaju veći obuhvat, jer vidimo da su preduzetnici zainteresovani. Znate kako za godinu dana da ne plaćate porez i doprinose, to vam mnogo znači da biste startovali legalno i da bi vaš biznis bio održiv, jer do sada su nažalost najčešće startovali iz sive zone. Također da prepoznamo nove vrste zapošljavanja, dakle, poreski je potpuno destimulisano da vi radite nepuno radno vreme, dakle neki dodatni posao da radite, teško da će vas neko prijaviti ako radite recimo 4 sata, jer mora da plati visok porez na takav rad, ili ako ste freelancer, radite u IT-u, ili ako radite za stranog poslodavca. Dakle, to su sada svi ljudi koji nisu prijavljeni i to je veliki broj građani, sve više naravno zbog tog napretka IT-a, koji rade na IT platformama i tu zarađuju neki novac. Također, šta nam je bitno, jačanje inspekcija, dakle analiza Ministarstva državne uprave i nalada je pokazalo da nam nedostaje značajan broj inspektora i da oni moraju da budu zaposleni, zato što ovi postojeći prosek godina im je 56, odlaze polako u penziju, veoma su slabo plaćeni, oni su samo niži savjetnici, što oni koji znaju tu hijerarhiju u državnoj upravi, niži savjetnici su zaista niži službenici. Oni bi trebalo da, jedan od predloga nacionalnog programa je da oni imaju posebno zvanje inspektora i da u skladu sa tim imaju i veće zarade. Također nam je bitno da ukinemo parafiskale, odnosno da formiramo taj registar neporeskih nameta, odnosno taksi i naknada, kako bismo svi znali šta je to od tih taksi i naknada što moramo da plaćamo. Nažalost, to je sada jedna velika šuma. Reforma paušalnog oporezivanja, ima tu i nekih onih sitnih, recimo, vrlo bitna stvar je i pravosuđe, dakle da procesuiranje poslovanje u sivoj zoni bude daleko efikasnije, dakle da unapredimo zakon o prekršajima i postupanje samih sudija, to je možda i posebna tema, mogu da. To u nekom kao kasnijem, poseban. Kao posebno pitanje da vam kažem, da. Tu ima zaista nekih zanimljivih rešenja, dakle eto, to su neki prioriteti koje mi izdvajamo za 2019. i 2020.
Gospodine Lončareviću, zašto su važne olakšice za poslovanje početnicima u biznisu?
Na početku našeg razgovora ja sam naveo prilično visok udeo poreza i doprinose kod preduzetnika koji u odnosu na ukupan prihod koji odlazi na njihovo plaćanje u odnosu na neke druge zemlje, pa sam pomenuo Nemačku da smo mi čak upola više kod nas preduzetnik plaća poreza i doprinosa u odnosu na preduzetnika u Nemačkoj. I hteo bih da istaknem mere koje su uvedene prošle godine, od jeseni 2018. godine, 420 novoosnovanih privrednih subjekata je iskoristilo tu meru i naša ideja je da se one proširi i na druge kategorije, jer šta mi imamo? Zapravo taj neki gubitak koji potencijalno budžet ima od ove mere zapravo pomaže da se taj posao u začetku bolje razvije da bi posle doneo više. Znači, to je jedna od, od jako bitnih mera da se početnicima pomogne i gde, da oni budu stimulisani.
Da se podstaknu, tako je, da budu da, stimulisani.
Jer zapravo šta mi imamo generalno kao društvo, mi nismo preduzetnički orijentisano društvo u odnosu na neke druge. I potpuno je normalno da poslovanje i ne uspe. E to je nešto što će zahtevati neka država omogući građanima da oni krenu u svoj biznis. Ok, svaki neuspeh jeste lekcija, ali to je jedna šira mera gde smo mi prilično kao društvo nismo preduzetnički raspoloženi.
Onda, a zašto? Zašto? Kako to objašnjavate?
E sad, to je duža diskusija
moj,
subjektivno
ne
negde. Subjektivno jeste verovatno splet istorijskih okolnosti.
Da.
Gde smo imali različite sisteme, pa smo imali sisteme koji nisu stimulisali preduzetništvo, pa smo imali određene društveno-ekonomske lomove koji su potpuno poništavali svako poslovanje. Tako da smo mi ovde na neki način svakih 50 godina resetovali sistem. I onda jednostavno takvi događaji koji su jako krupni, oni se negde usade u svest građana.
Da. Gospodine Radak, kakve efekte, odnosno rezultate vi očekujete u narednim godinama, konkretno da kažem u naredne dve godine, sprovođenjem ovih mera iz novog nacionalnog programa?
Akcioni plan je postavio neke jasne ciljeve u smislu smanjenja sive ekonomije, dakle to je da se obim poslovanja u sivoj zoni smanji za oko 200 miliona evra, naspram onih 6 milijardi to deluje malo, ali kažem, borba protiv sive ekonomije nije jednostavna i bolje da postavimo neke realne ciljeve i da to možemo da pratimo i takođe da otprilike nekih 10-11 hiljada radnika vratimo u legalne tokove i isto toliko firmi da vratimo iz sive zone. 9 hiljada
firmi, oko 9 da li je to tačno?
Dakle, to je ta neka procena firmi koliko bismo mogli za te dve godine da vratimo. Ono što nam je bitno jeste da i takođe da održimo i tu visoku svest građana o štetnosti sive ekonomije, jer kažem, istraživanje naše je pokazalo da 79% njih smatra da je siva ekonomija neopravdava poslovanje u sivoj zoni, smatraju da je država odlučna da se bori sa sivom ekonomijom, međutim ono što je problem i na što treba da utičemo jeste da više se uključe građani u tu borbu, da doprinesu i oni sami, zato i nacionalni program ima kao jedan poseban od 5 posebnih ciljeva. Jedan cilj je baš upravo to jačanje svesti, dakle edukacija kako u školama, na fakultetima, tako edukacija celokupne javnosti, zašto je važno legalno poslovanje, šta znači da uzmete fiskalni račun, Dakle, sve to što je potrebno, šta znači nelegalno graditi, šta znači transparentan budžet, zašto su inspektori važni. Dakle, sve su to neke edukativne kampanje koje su u planu da bismo razumeli svi mi zašto je važno, jer ono, podsjetit ću na još jedno naše istraživanje, tek svaki peti građanin bi prijavio radnju koja ne izdaje fiskalni račun. Dakle, to je zaista mali procenat iz našeg ugla. S druge strane, imamo i problem sistema fiskalizacije, gde je tek 60% privrede obavezno da ima odsto privrede je obavezno da ima fiskalnu kasu. Zašto je sad ovih 60 izuzeto? Neki su opravdano, ali neki su i neopravdano. Dakle, jedna od važnih mera je da proširimo obuhvat fiskalizacije i da mi znamo koja je radnja dužna da nam izda fiskalni račun, a koja nije. To sada verovatno većina građana ne bi umela da odgovori.
Ili recimo veterinarska ordinacija ili zubarska
da,
ordinacija.
Da, zaista to bi trebalo obraditi analizu ko je od njih obavezan, a ko nije da izdaje fiskalni račun.
Izvolite.
Ovde je veoma bitna reforma poreske uprave i to jeste jedna od mera koje mi predviđamo, koje smo predvideli.
Efikasna poreska uprava.
U saradnji sa predstavnicima i poreske uprave i Ministarstva finansija, s kojima smo zajedno pravili ovaj akcioni plan. Znači, prva mera jeste takozvana digitalna fiskalizacija. Šta to znači? Mi smo u Srbiji 2004. godine uveli fiskalne kase. I one su dostupne, obavezne za određeni broj privrednih subjekata. U međuvremenu za ovih 15 godina desio se dramatičan razvoj digitalnih tehnologija. Imamo prakse iz drugih zemalja gde se uvodi takozvana digitalna fiskalizacija koja suštinski šalje informacije o prometu u svim fazama prometa poreskoj upravi u realnom vremenu. Tako da suštinski softver postaje kontrolor i on identifikuje one privredne subjekte kod kojih dolazi do pada prometa i automatski može efikasnije da se vrši kontrola. Znači, ovde naravno ono što jeste problem jesu troškovi uvođenja takvog sistema. Znači, tu je potrebno naći dobru meru jer to zahteva i određena ulaganja od strane samih privrednih subjekata. I sama praksa u Evropi je vrlo raznolika, pa tako imamo neke zemlje koje su uvele, dok imamo i neke zemlje koje čekaju, na primjer Finska, oni čekaju šta će se desiti. I ono što je isto tako bitno jeste uvođenje sistema elektronske razmene faktura. Šta to znači? Mi trenutno, ono što jeste, što često predstavnici poreske uprave ističu kao problem, jesu te karusel, fantomske firme koje se pojavljuju, koje izdaju račune za nepostojeći promet dobara i usluga, druge firme takođe priznaju taj PDV iskazan na tim računima kao svoj prethodni PDV i dobijaju povraćaj od poreske uprave. Upravo uvođenje sistema elektronske fakture, gde će svaka faktura da dobije svoj broj koji će biti evidentiran u centralnom registru, suštinski automatski daje mogućnost da se identifikuju one fakture koje su se pojavile kao ulazne, a nigde se nisu pojavile kao izlazne fakture. I to je zapravo opet korišćenje tehnologije, kapaciteta analize velikih obima podataka u svrhe poreske kontrole. Jer i to je neki trend koji mi vidimo u razvijenim jurisdikcijama sa razvijenom poreskom upravom.
I koji možemo da primenimo, uvedemo, da reformišemo poresku upravu.
I da preskočimo neke greške koje su neke druge poreske uprave u smislu tehnoloških rešenja imale. Ono što jeste sad činjenica je da je poreska uprava trenutno u fazi transformacije, da je napravljeni značajan napredak, na primjer u predaji elektronskih prijava i zapravo ta digitalizacija, ona se desila, sad je samo pitanje da poreska uprava na adekvatan način koristi sve podatke koje ima i da se još učine ti dodatni napori koje sam pomenuo, jeste digitalna fiskalizacija i uvođenje sistema elektronskih faktura.
Kako bismo smanjili ovih zaista mnogo zvuči 6 milijardi evra koji se vrte u sivoj zoni i podigli svest građana o tome koliko nas sve zaista košta siva ekonomija. Ja vam se puno zahvaljujem na današnjem razgovoru o borbi protiv sive ekonomije. Govorili su Ivan Radak iz NALED-a i Igor Lončarević, potpredsjednik Saveza za fair konkurenciju iz KPMG-a. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam Ivan Petrović, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević.